U emisiji predavanja možete slušati snimak izlaganja Nikole Tatalovića, Aristotelova metafizika, kritika tvari i oblika kao kritika prvih načela u smislu elemenata, koje je održano 15. septembra u Sremskim Karlovcima na 26. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, čija je ovogodišnja tema bila pojam uzročnosti.
Govoreći o tvari i obliku kao načelima i centralno mjesto date kritike bit će zapravo prva polovina Lambda knjige, gdje Aristotel do kraja pokazuje da načelo ili prva načela shvaćena kao elementi, odnosno kao tvar ili kao oblik, ne mogu biti prva načela za kojima prva filozofija zapravo ide. Polazna tačka Aristotelove prve filozofije jeste područje višestrukosti iskazivanja bića. Data višestrukost izgricanja bića predstavlja izraz temeljne aporije, aporije bitka. U pogledu na datu aporiju, te na nužnost prolaza kroz istu, Aristotel u Alfa knjizi celokupnu filozofsku tradiciju određuje ne samo kao onu koja njom nije prošla do kraja, već kao onu koja iste date aporije nije svjesna. Aristotel u 9. glavi Alfa knjiga kaže i uopšte tražiti elemente bića, a da se nisu razlike napravile, pošto se o bićima govori na mnogo načina, to nije moguće otkriti. I inače, i zato što na taj način istražuju, to jest iz kojih se elemenata sastoje bića. Ovo mjesto, kao nijedno drugo unutar metafizike, određuje ne samo polazište prve filozofije, već i smisao izgradnje prve filozofije kao kritike prethodnika. Sa jedne strane, Aristotel celokupnoj tradiciji zamera neprepoznavanje višestrukosti izgovaranja bića, kao i ostalih temeljnih pojmova filozofije. Sa druge strane, Aristotel svim svojim prethodnicima zamera da su biće mislili kao element, kao ono iz čega biće jeste, te da stoga nisu bili u stanju da zahvate prvo načelo, odnosno dobro kao spoljašnji, neistovrsni, pokretački uzrok na način svrhe. Aristotelu uvid u višestrukost iskazivanja bića ne predstavlja, kao što to drži veliki broj interpretatora, ne predstavlja ideju utemeljenja ili ne vodi ideji utemeljenja višestrukog iskazivanja bića u bivstvu prvog nepokrenutog pokretača. Aristotel nigde unutar metafizike, a u ostatku njegovog korpusa, nigde nije rekao da je zadatak ovdje sprovedenog projekta, zadatak izgradnje ontologije višestrukog izricanja bića, koje kruni u jednom i primarnom smislu bića. Naprotiv, višestrukost izricanja bića je pre svega polazna tačka Aristotelove analize, jer se temeljni pojmovi filozofije izliču višestruko, to jest ne mogu biti mišljeni na način na koji Platon misli biće, odnosno jedno. Međutim, višestrukost iskazivanja bića predstavlja moguće puteve kao onom prvom, od kojih će se najveći pokazati zapravo kao stramputica, odnosno kao bespuće, a ne kao ono na čije utemeljenje Aristotel u krajnjem cilja. Višestrukost iskazivanja bića izraz je aporije pitanja o bitku i data višestrukost se ne pojavljuje kao puka neprohodnost ili kao besputnost u apsolutnom smislu, već kao nužnost prolaza svim putevima u svakom smislu, kako bi se utvrdilo da li i jedan od njih vodi ka onome prvom, ka prvom načelu. Aristotel u Lambda knjizi pokazuje da jedan od načina govora o biću vodi prvom načelu kao prvom nepokrenutom pokretaču, pri čemu ovaj put kao onome prvom povratno ne legitimiše preostale puteve ili preostale načine govora o biću, već se naprotiv dodatno osnažuje besputnošću ostalih puteva. Aristotel u metafizici ne nastoji da misli ono božansko kao sve prožimajući uzrok bića, već da istraže i koji od načina višestrukog izricanja bića vodi prvom uzroku, a koji ne vodi. To što najveći deo metafizike čini pokazivanja neprohodnosti većine puteva nije ništa manje bitno od pokazivanja pravog, odnosno jedinog puta. Jer je sam način kretanja zapravo metafizike, odnosno kretanja istraživanja u metafizici, kretanje neuspeha, to je kretanje putem neprohoda, kretanje kroz zapolje koje povratno ne samo da legitimišu pravi i jedini put, već ga pokazuju u njegovi nužnosti. Lambda knjiga će uvijek razočarati ukoliko se od nje očekuje teologija koja predstavlja konačnu eksplikaciju ontološki prepostavljenog smisla metafizike. Nije ontologija, ni teologija u vladajućem razumevanju smisla ovih disciplina, koji naravno ima novovekovno poreklo, ne mogu imati suštinsku povezanost sa projektom metafizike. Metafizika od izgradnje pred pojma prve filozofije, polazeći od njenja o mudracu u Alfa knjizi, do Lambda knjige kojom kulminira čitav projekat, predstavlja pre svega dijalektičku arheologiju. Samo središte Lambda knjige, tezom da je prvo načelo čista delotvornost, predstavlja Aristotelovo radikalno odbacivanje narativnog modela kosmologije, modela koji polazi od načela koje se misle kao ono prvo ili kao ono pre svega drugog, te potom izlaže samo priču postanka svega iz ovih načela, a da pri tome, po Aristotelovom sudu, smisao prvotnosti, kao i veza prvog i potonjeg, nisu eksplicirani u svojoj nužnosti. Reču, Aristotel ne samo da prekida sa tradicijom materijalnog utemeljenja, već zajedno sa njim ukida svaki naratološki način eksplikacije načela i onoga što je po načelu, koji je karakterističan ne samo za mitopoetski način mišljenja načela, već ako Aristotela pažljivo slušamo, on optužuje čitavu tradiciju zapravo da nije uspela da se oslobodi mitskog taloga filozofskog mišljenja. Aristotelovo razumevanje prvog načela kao ono koje nije ni tvarni ni formalni aspekt, to jest element bića, već je spoljašnji uzrok udelovljavanja mogućnosti svake vrste svojom neprekidnom delotvornošću, predstavlja radikalni prekid sa čitavom filozofskom tradicijom, odnosno njegovom filozofskom tradicijom. Prevlađujući negativan sadržaj metafizike upravo je opravdanje ovog raskida sa tradicijom, jer negativnost metafizike i nije ništa drugo nego pokazivanje da putevi koji je tradicija prešla nisu bili u stanju da zahvate ono posljednje, to jest da zahvate prvo načelo. Legitimacija radikalnog raskida sa tradicijom te podvrđivanje vlastitog puta ka prvim načelima i uzrocima podrazumevaju prisvajanje tradicije u ključu koje je sam toj tradiciji stran. Reču, tradicija ne poznaje Aristotelov način mišljenja ovog prvog, ali ona na negativan način omogućava izgradnju datog puta ka prvom načelu. Tradicija filozofije je time suštinski uključena u rasprave metafizike, time što je pokazano u vlastitom ograničenju. Ali dato ograničenje, odnosno aporetičnost ili neprohodnost puteva tradicije, pokazuje se kao jedini način izgradnje i potvrđivanja Aristotelovog puta kao onome prvom. U kontekstu ovdje je iznesenog opšteg razumevanja Aristotelovog projekta u metafizici, pažnju ćemo usmeriti ka drugoj, odnosno ka, možemo tako reći, ka prvoj polovini Lambda knjige, odnosno drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj glavi Lambda knjige, u kojoj Aristotel provodi kritiku mišljenja prvih načela i uzroka kao elemenata. Prva glava Lambda knjige, kao programska glava, utvrđuje smisao istraživanja kao ono koji ide ka načelima, ili kako Aristotel ovdje također naznačava smisao istraživanja, kao potragu za elementima čumog tipa bivstva. Prvo poglavlje također ukazuje na način na koji će se ići ka načelima, te sa kojim pitanjima se treba uhvatiti u koštac kako bi se udovoljilo datom predmetu istraživanja. Aristotel kaže, i dok ovi sadašnji radije kao bivstvo postavljaju to opšte, jer rodovi su opšti, a za njih oni tvrde da su pre bivstva i načela, usled toga što na dijalektički način ispituju, stari postavljaju pojedinačnosti kao što su vatra ili zemlja. Smisao programske glave Lambda knjige može se razumeti na sljedeći način. Počevši od opšte saglasnosti u pogledu toga da je filozofsko istraživanje usmjereno ka načelima i uzrocima bivstva, neophodno je da to istraživanje razviti kao gigantomahiju oko bivstva između fizičara i akademijskih dijalektičara. Kako bismo vlastitu potragu za načelima bivstva postavili ili u kontekst predsokratovskog istraživanja tvarnog uzroka ili u kontekst platonovskog dijalektičkog držanja da je oblik bivstva. Ili pak ukazali na neprohodnost jednog i drugog puta i time otvorili istraživanje za mogućnost kretanja novim putem sa one strane prethodnika. Drugačiji fokus istraživanja u Lambda knjizi u odnosu na središnje knjige metafizike naznačen je nedvosmisleno pitanjem kojim je Aristotel u prvoj polovini Lambda knjige vođen. Pitanjem da li i u kom smislu čumni tipovi bivstva imaju ista načela. Sva promjenjiva bivstva moraju moći imati tvar, ali pri tome se postavlja pitanje da li one imaju jednu i istu tvar. Nalik tvarnom aspektu sva čumna bivstva imaju i oblik, ali se Aristotel pita da li pri tome postoji jedan jedinstveni oblik svih čumnih tipova bivstva ili barem formalni aspekt nalik rodu, odnosno Platonovom biću ili jednom, koji bi bio ono jedno zajedničko mnoštva različitih čulnih bivstava. Ako ne postoji jedan jedinstveni oblik za sve različite vrste čulnog bivstva, da li onda on postoji za mnoštvo čulnih bivstava koje se nalaze unutar iste vrste? Nedvosmisleno je da druga glava Lambda knjige tvrdnjom, Aristotel kaže sve što se menja ima tvar, ali različitu, pruže zapravo odgovor na deo prethodno iznetih pitanja koje Aristotel postavlja eksplicitno u 4. i 5. glavi Lambda knjige. U skladu sa linijom zaključivanja u 2. glavi Lambda knjige, Aristotel u 3. glavi kaže da uzrok kao logos, misli se na formalni aspekt, odnosno formalni uzrok, ne postoji pre, već istovremeno sa onim uzrokovanim, čime implicira da nijedno bivstvo u aspektu oblika ne može biti uzrok čitave vrste. Ukoliko bi oblik bio uzrok čitave vrste, bio bi pre onoga čega je uzrok. Aristotel u 5. glavi Lambda knjige zaključuje da su tvar, oblik i pokretački uzrok brojno različiti i da su samo, kaže Aristotel, po opštoj odredbi, odnosno logosu isti. Međutim, ovdje iznad fokus pitanja nije jedino o čemu Aristotel pita, to jest interes koji Aristotel pokazuje za pitanje da li oblik postoji pre složevine, ne iscrpljuje se u pokazivanju toga da različita bića imaju različite oblike. Naime, Aristotel smatra da načelo u strogom smislu te riječi, prva načela koja traži zapravo mudrost, moraju biti ne samo večna, već moraju postojati odvojeno, odnosno moraju biti nešto ovo, to de ti. U Lambda knjizi Aristotel se ovog smisla načela kao prvog načela ne drži jezički strogo, već o načelu govori shodno smislu, odnosno njegovim smislovima koje je razložio u Delta knjizi. Iz datog razloga on ovdje govori o tvari obliku kao načelima. Pod načelom koje se traži, međutim, Aristotel u Lambda knjizi misli na samo jedno prvo, to jest ono prvo u strogom smislu, zbog čega će na samom kraju Lambda knjige kritikovati Speusipa kao onog koji postavlja mnoštvo načela za razliku od sve ostale tradicije i time uspostavlja loše vladanje bićem. Dakle, kako je u Lambda knjizi na delu potraga za mudrošću, Aristotela pre svega interesuje načelo u strogom smislu te reči. Prvo načelo, koje će se naravno kasnije pokazati kao nepokrenuti pokretač, a onda i prvi nepokrenuti pokretač. Tvar i oblik kao načela su u izvrsnom smislu večni, te Aristotel, razumevajući ih kao takve, u 2. i 3. glavi Lambda knjige nastoji da pokaže da su tvar i oblik kao načela pretpostavljena fenomenom postajanja. Tvar kao načelo nije načelo koje se traži, ili nije prvo načelo, jer je tvar čista mogućnost, te time delotvorno nije to de ti. Drugim rečima, mogućnost nikada ne postoji odvojeno, već je uvijek unaprijed vezana za jednu od svojih suprotnih udelovljenosti. Oblik nije propadljiv, naravno, u strogom smislu te reči, pošto nema nastajanja i nestajanja oblika, ali kao što to Aristotel u ovim glavama nastoji da pokaže, oblika ima samo ukoliko ima složevine. Sa nestakom složevine nestaje i oblik, te on nije večan u smislu u kojem je to prvo načelo koje se traži. Naravno, po Aristotelu uvijek postoji oblik posmatran uopšte, odnosno kao odvojiv, ali oblik ne postoji uvijek kao oblik ovoga ovdje. Način na koji je oblik večan jeste način na koji vrsta deli vlastiti oblik među svojim predstavnicima. A dati oblik mnogih stvari nije niti može biti to de ti. Tek na temelju prethodno iznetog može se zahvatiti sva ozbiljnost pitanja koje Aristotel postavlja u 4. i 5. glavi Lambda knjige. Naime, ako mnogi kauzalni lanci koji vode od promjenjivih bića krune u jednom načelu, ovo načelo mora biti večno, ali i više od toga. Ono prvo i večno načelo mora biti to de ti, a ne prosto jedan jedinstveni rod ili jedna jedinstvena mogućnost, odnosno tvar. Iako pitanje ulančavanja kauzalnosti u prvo načelo najčešće samorazumljivo vodi ideji oblika kao uzroka, Aristotel na ravnopravan način istražuje i tvar i oblik kao moguće kandidate za titulu prvog načela. Razlog datoj ravnopravnosti tvari i oblika unutar istraživanja prvog dela Lambda knjige počiva na tome što kauzalni lanac koji polazi od oblika i tvari kao elemenata bivstva ne vodi ka prvom načelu kao onom što je to de ti. Zaključak istraživanja iznet u 5. glavi Lambda knjige pokazuje da linija uzročnosti koju treba slediti nije ispostavljena putem elementarističke analize bivstva, odnosno tvari i oblika, već putem pokretačkog uzroka, tačnije pokretačkog uzroka koji nije istovrstan sa onim čega je uzrok, a koji će se potom u drugom delu Lambda knjige pokazati kao pokretački uzrok na način svrhe, odnosno kao i dobro. Kako je Aristotelov interes u Lambda knjizi usmeren pre svega ka onome prvom svega što jeste, tek u pogledu na to pitanje usmerena mogućnost da različiti kauzalni lanci krune u onom prvom, tako postaje razumljivo zašto u drugoj i trećoj glavi Lambda knjige Aristotel se ne fokusira primarno na pitanje da li postoji jedna zajednička tvar ili jedan zajednički oblik svih stvari, već se istraživanje usmerava u pravcu pitanja da li tvar i oblik postoje pre složevine tvari i oblika, odnosno u pravcu pitanja da li Platonove ideje i predsokratska tvar postoje pre nastanka kosmosa. Ako oni postoje pre složevine, onda će oblik i tvar postojati odvojeno i time biti to de ti. Međutim, to da li tvar i oblik postoje pre složevine zavisi u krajnjem od pitanja koje Aristotel postavlja u središte istraživanja Lambda knjige. Naime, da li postoji zajednička tvar i zajednički oblik svih bistava, što je predmet ispitivanja upravo u četvrtoj i petoj glavi Lambda knjige. Istraživanje u drugoj i trećoj glavi Lambda knjige počinje od činjenice kretanja i promene, odnosno Aristotel kaže opoženo bivstvo je podložno promeni, te nastoji da od promenjivosti koja je upisana u samo čuno bivstvo dođe do načela istog. Zadatak se, kako je postavljen programskom glavom, sastoji u kretanju istraživanja od čunih tipova bivstva ka nečelom tipu kao načelu ovih prethodnik. Stoga, Aristotel u prvom delu Lambda knjige nastoji da utvrdi ono što odlikuje čulne tipove bivstva kako bi došao do njegovih načela. U cjelini rasprave druge glave Lambda knjige, Aristotel je pre svega zainteresovan za problem načela te za ono iz čega su bića, odnosno za elemente bića. Rezultat ove rasprave ključan je za cjelinu argumenta Lambda knjige, što potvrđuje i 10. glava Lambda knjige, gde Aristotel se eksplicitno osvrće na drugu glavu, praveći razliku vlastitog razumevanja tvari i razumevanja tvari kod presokratovaca. Kaže Aristotel za svoje prethodnike, pogotovo za predsokratovce, naime, svi proizvode sve iz suprotnosti. Aristotel drži da u razmatranju prethodnika u pogledu suprotnosti ima istine, te stoga i sam polazi od suprotnosti, odnosno pojma suprotnosti. Ali pri tome pokazuje da mišljenje suprotnosti kao načela nije dovoljno, te da je tvar načelo koje se razlikuje od suprotnosti. Kaže Aristotel, no nije pravilno ni to sve, ni to i suprotnosti. A pored toga ne obrazlažu im to kako će ono u čemu suprotnosti postoje biti iz suprotnosti. Suprotnosti ne trpe jedna od druge. No mi smo to razložno rešili pomoću postajanja nečeg trećeg. Aristotel naravno misli na tvar. Smisao ovdje iznete Aristotelove kritike prethodnika ne sastoji se u tome da se utvrdi da ima tvarnog načela, jer Aristotelovi oponenti tvrde upravo to, već da se pokaže da oni drže da je tvar jedna od suprotnosti. A tvar, shodno Aristotelovom sudu, nije ničemu suprotna. Aristotelova kritika pred Sokratovaca u pogledu na pojam tvari povratno čitav sukob sadašnjih i starih, sukob koji je Aristotel u prvoj glavi postavio kao sam način sprovođenja istraživanja, pokazuje u novom svetlu. Sadašnji su za Aristotela u pravu kada drže da postoji jedno tvarno načelo, pre nego nešto nalik vatri i zemlji. Međutim, ova tvar je jedna samo po analogiji, kako unutar različitih kategorija, tako i između tvari sublunarnog postojanja i mesne tvari nebeskih tijela. Iako je ova analoška jednost tvari jača ukoliko se posmatraju samo različita sublunarna bića koje su podložene ili postojanju i propadanju, ona je jedna samo kao mogućnost koja je neodvojiva od suprotnosti, te od vatre i zemlje i ostalih elemenata. Kako je jedno tvarno načelo jedno samo po analogiji i pošto je pri tome ono na način mogućnosti, jedinstvo tvarno načelo nije i ne može biti nešto ovo, odnosno to de ti. Upravo ovo starima ili predsokratovcima daje za pravo, kada unutar Aristotelom postavljenog sukoba oko bivstva između starih ili sadašnjih, daje im pravo kada poriču tezu sadašnjih da je opšta tvar bivstvo. A ako neće ne biti bivstvom, kao što Aristotel misli da to ne može biti, onda načelo koje sadašnji postavljaju ni ne može biti traženo načelo za kojim prva filozofija teži. Nakon rasprave o tvari kao načelu, koju vodi sa prethodnicima, u poslednjoj rečenici druge glave Lambda knjige, Aristotel kao načelo navodi oblik lišenosti tvar, te potom prelazi na treću glavu koja zapravo predstavlja raspravu o statusu oblika. Svu pažnju Aristotel ovdje usmerava ka uzrocima postajanja kako bi utvrdio da li oblik prethodi onome čega je oblik. Pre svega, da li kao nešto ovo prethodi složevini koja sama postaje. Ovdje Aristotel iznosi argument da oblik, ukoliko je mišljen kao nešto ovo, ne postoji pre složevine, ali također on niti postaje, niti propada po sebi. Tako da bi bilo neophodno prepostaviti neki drugi oblik. Kao što tvar, uprkos tome što je večna, nije nešto ovo, tako i oblik, kada je razumljen uopšteno, odnosno kao odvojiv, mora postojati pre složevine, na primjer unutar proizvođenja tvorevina ili prirodnog postajanja. Ipak, ako se razume u tom smislu, oblik nije to de ti, nije nešto ovo. Na osnovu svega prethodno rečenog, imamo ili pokazuju se tri načina govora o istosti načela. Prvi način govori o tome da su načela analoški ista unutar kategorijalne raspodele bića, drugi da su načela ista iz razloga što je bivstvo uzrok preostalih načina govora o biću unutar kategorijalnih skamata i konačno treći način istosti načela uspostavlja istost shodno prvenstvu po delotvornosti. Pod ovim prvenstvom misli se naravno na drugi tip prvenstva po delotvornosti. Drugim rečima, radi se o tome da se neistovrsni pokretački uzrok, koji je uvek već delotvornost, da on može biti brojno jedan uzrok mnogih neistovrsnih bića, pošto je on pojedinačan i odvojen, te nije iste vrste, niti pripada istoj kategoriji kao ono što pokreće. Kao što je, na primjer, to sunce, koje je za Aristotela uzrok mnogih različitih, vrsno različitih bića. Temeljni interes prethodno iznetog Aristotelovog argumenta usmjeren je ka načelima koje mudrost traži, a koje se moraju moći pokazati kao načela svega što jeste. Time se mudrost, koja je ovdje na delu, uključuje u cjelinu tradicije filozofije sa izuzetkom Speusipa, koji je shodno Aristotelovom sudu negirao jedinstveno načelo svega. Dakle, ako neko postavlja nešto za načelo u smislu prvog načela svega što jeste, nužno je da to postavljeno načelo kao jedno isto mora moći biti načelo bića koje je vrsno različito. Uprkos tome što Aristotel ovdje utvrđuje da su načela svih stvari na izvestan način različita te na izvestan način ista i uprkos tome što je najveći deo napora do sada posvetio pitanju na koji način je načelo nešto jedno, temeljni interes ovdje provedenog istraživanja počiva u pitanju da li ono što je postavljeno kao načelo posjeduje onu vrstu jednosti koja je neophodna da bi ono bilo načelo koje mudrost traži. Naime, brojna jednost koja karakteriše nešto ovo. Osnovni Aristotelov interes u 4. i 5. glavi Lambda knjige sastoji se u naporu da se pokaže da načela koje su mišljene kao elementi, oblik, tvar i lišenost, ne mogu brojno biti jedna i ista načela za mnoštvo bića. Čak ni za sva bića unutar iste vrste bića, iako data načela vrsno, to jest na opšti način, mogu biti ista unutar iste vrste, analoški ista za sve što jeste. Kao i u većini metafizike, a pogotovo unutar središnjih knjiga, i ovdje je na delu negativan zaključak. Ono na što ovaj negativan zaključak upućuje u pozitivnom smislu je uvid da postoje načela koje nisu elementi, to jest načela koje su spoljašnji pokretački uzroci. Slično tome, Aristotel upućuje i na to da među spoljašnjim pokretačkim uzrocima postoje pokretački uzroci koji nisu iste vrste kao ono što uzrokuju, ili, kako on kaže, ono što nema istu tvar, i koji, za razliku od uzroka koje Aristotel razmatra u 3. glavi, mogu biti večni, te brojno jedni uzroci mnoštva vrstom različitih bića. Izgradnja pojma tvari i oblika kao uzroka bivstva u smislu elementa, što je rezultat do kojeg Aristotel dolazi u središnjim knjigama, ne vodi ka načelima koje mudrost traži. Pojmovi mogućnosti i delotvornosti koji su rezultat rasprava u teta knjizi mogu voditi ka načelima koje se traže, ali ne ukoliko nas vraćaju na pojam oblika i tvari o kojima je već bilo reči. To jest ne kao ponovno zadobijanje pojmova oblika i tvari na višem nivou, ne sa stanovišta oblikovanja, odnosno ideje istovrsnog pokretačkog uzroka. Načelo za kojim ide prva filozofija je pokretački uzrok posebnog tipa. U pitanju je poseban tip delotvornosti. Aristotel će u 6. glavi doći do zaključka koji je na liniji onoga što je već najavljeno na osnovu rasprave u 5. glavi Lambda knjige. Naime, da načelo kojem prva filozofija teži mora biti načelo delotvornošću, a ne mogućnošću, te da dato načelo mora biti čista delotvornost, a ne delotvornost u odnosu na neku mogućnost. čime se zapravo ovdje izdati karakter rasprave o delotvornosti u pogledu na prvo načelo temeljno razlikuje od teta knjige koja također rasprave o delotvornosti i mogućnosti. Aristotel napor pokazivanja da načela koje su mišljene kao elementi svih stvari ne mogu biti brojno jedna, zapravo je ovdje pre svega kritika ili pre svih, iako naravno kritikuje pre Sokratovce, pre svega cilja na platoničare. Naime, samo bi platoničkom načinu mišljenja bilo primjereno da postavi bivstva korelativnog pojma tvari, odnosno da razume bivstva i relacije na temelju opštih načela nalik jednom i biću. Reč je o tome da u krajnjem Aristotel ovdje ukazuje na ono što inače platoničanima zamera, a to je da misle načela kao elemente. Moglo bi se postaviti pitanje zašto Aristotel osjeća potrebu za slabijim ili prefinjenijim oblicima jedinstva, kada već na samom kraju istraživanja Lambda knjige dolazi do načela koje je brojno jedno. Ipak, čini se da se pri takvom pitanju zaboravlja da takav Aristotelov gest počiva na činjenici da upravo platoničari misle elemente, na primjer životinju koja je ono zajedničko životinja, odnosno biće jedno kao ono zajedničko svega što jeste, da misle kao nešto što je brojno jedno, odnosno da substancijalizuju ideje. Te da Aristotel u razlici spram platoničara nastoji da objasni jedinstvo načela koje je sa one strane akademijskog mišljenja onog prvog kao elementa. Ovdje je, kao i u većini slučaja u metafizici, preč o tome da Aristotel poseže za kategorijom razlikom govora o biću kako bi ponudio argument protiv Platonovog načina mišljenja načela. Kaže Aristotel, naime, ne postoji ništa zajedničko mimo bivstva i svega onoga što se pridaje, a element je raniji od onoga čega je element. Prethodno rečeno ukazuje na to da je pogrešno tražiti prva načela unutar konteksta ono što je opšte. Jer ako bi ovaj način potrage za onim prvim bio pravi put, onda bi prva načela bila zapravo Platonovo jedno i biće, koje se pripisuju svemu što jeste, odnosno koje su prisutna u svemu što jeste. Naime, element je načelo kao ono uprisutno. A kako nije mišljen kao nešto ovo, već kao opšti tip, to jest kao istovremeno uprisutom u dva različita bivstva, sledi da ako načela razumemo kao elemente, ona ili neće biti zajednička za mnoštvo stvari, ili neće biti nešto ovo, već samo opšti tip. U oba slučaja, međutim, ona neće biti načela u strogom smislu, to jest načela koje prva filozofija traži. Ova Aristotelova kritika tiče se u podjednakoj meri opštosti i oblika i tvari, te iz tog razloga Aristotel drži oblike elementima, pošto su oni načela kao ono što je prvo uprisutno. Aristotel unutar rasprave u prvoj polovini Lambda knjige dolazi do sljedećeg suštinskog uvida, koji povratno osvetljava negativnost, odnosno preliminarnost središnje knjiga metafizike. Pravi put ka prvim načelima podrazumeva potragu za načelima bivstva, što znači potragu za načelima bivstva koja nisu mišljena kao načela u smislu elemenata, već kao pokretački uzroci bivstva. Aristotel u 4. i 5. glavi određuje ovo pokretačko načelo putom uspostavljanja razlike istovrsnih pokretačkih uzroka, poput čovjeka koji rađa čovjeka, i neistovrsnog pokretačkog uzroka poput sunca. Međutim, Aristotel ovdje ne kaže samo to, već i nešto što ni na koji način ne može predstavljati analogiju, odnosno paralelu sa centralnim knjigama metafizike. Kaže, uzrok bivstva je uzrok svega što jeste, a ovi sigurno moraju biti duša, tijelo, žudnja i um. Drugim rečima, ovdje Aristotel već ovim određenjem Oreksisa i Nusa kao načela ukazuje da način na koji se trebaju misliti prva načela ne može biti ni oblik ni tvar, što će naravno on dalje razviti ili tematizovati kroz pokazivanje da je prvo načelo upravo mišljeno preko fenomena žudnje, odnosno preko fenomena umovanja, te će u krajnjoj liniji pokazati da je prvi nepokrenuti pokretač dobro samo.
U emisiji predavanja slušali ste izlaganje Nikole Tatalovića, Aristotelova metafizika, kritika tvari i oblika kao kritika prvih načela u smislu elemenata, koje je održano 15. septembra na filozofskom simpozijumu Pojam uzročnosti u Sremskim Karlovcima. Izlaganja ostalih učesnika ovog simpozijuma, koji 26. put organizuje Srpsko filozofsko društvo iz Beograda, možete pratiti četvrtkom u emisiji Naučni skupovi. U sutrašnjoj emisiji govorit će Una Popović o temi Antimetafizička uzročnost. Novi uzrok, nove nauke.